kazwa ya madzino diwa muna mambo Yesu Kristo amadzino diwa nasi msuwe chitatu sondore gumine no mwere gore shokore du tinoru wana muna kubuda 34 verses 29 to 35 Dama rakana kama teo 13 verses 44-46. Ama zadiwa mna mbwede so Kristo nyaya uru iru mshokura nasi nyaya kutingati koshe se ichitetero chedu. Ama zadiwa mozizi waka kuira mgomo resainai. Kuno sangana na Mwari akapedza nguva yakareba ari mugomo mazuva makumi mana ari mu pakazoburuka ana kuziva kuti usohwa ke hwanga hwashanduka Mozisi nguva huru waitaura na Mwari Zino, nokuda kusangana na Mwari, Moses wakashanduka uso hwake. Ama, chatiri kudzidza apa. Kana tikasangana na Mwari, tikazvipira kwavari, tinosanduka, tinopenya. Tinowana utsvene. Chii chinoita kuti tisawana utsvene. Chii chinoita kuti tisaita saMozisi kusanduka. Chinoitika ndechokuti ama atikoshesi chitendero chedu. Mambo Yesu Kristo vari kuti panasi muenzaniso womunhu wakawana mapera. Akavigwa munda ufumbi akavigwa munda munguva ya Yesu kwakusina Maria mapepa saka zvinhu zvizhinji raiva goridhe nesirivha nendarama zvinokupaiti kukazoita hondo vanhu vaiviga uvhunhu zvavo zvakakosha muminda. Saka vamwe vaisazoziva pavaviga kana kuti vaizofa zvinhu zviya zvongosara zvakavigwa paya. Saka mumwe munhu waizongoti achirima vomunda osangana noufumi huya. Saka munhu watiri kuona muenzaniso wanhasi unofanira kuva munhu waiva murombo. Saka waitorima munda kudawo mushandi wake. Mushandi wake. Saka wakasangana noufumi. Akabva atoona kukosha kwomunda uya akada kuutenga. Zvino mambo Yesu vachitarisa izvi vaitaurei vaitaura nezvokuti umambo hwavari kuisa chinhu chakakosha zvikuru hwakafanana noukoshi huri kurehwawo. Saka kana munhu awana umambo hwaMwari awana upenyu hwaKristu ngaachisiya zvimwe zvose nokuti hazvichina kukosha. Ngaachizvipira kusiya zvimwe zvose achigamuchira umambo huya. Saka ndozvatiri kudaidzwa amazadiu. Isu takawana ukoshi. Mambo Yesu Kristo wakavya no umambo. Wakati paupenyu kwa wapana chumchaka kosha saichuchu. Asunu wana umwe munachaka ngoti nama nama nesu musisina kukosha. Sisinga batiri. Iko kukura mbati changoti nama nama nesu musisina kukosha ndoko itao tisa penya. No upenyu kwa Kristo hataka wana. Chasara ndicho kuti tichikoshesa upenyu kwa Kristo hatakawana. Torarama tichiradza kuti hwakakosha. Tofamba tichiradza kuti hwakakosha. Toshanda tichiradza kuti hwakakosha. Ndozvatiri kudaidzwa kuti tiite hama dzinodiwa. Uri kukoshesa chiKristo chako here? Uri kukoshesa chiKatorike chako here? Uri kukoshesa wochita chako here chawakapinda? Kana huri upikiri uri kukoshesa wosakadii? Ndo mfunzo ya tofanira udavira nasi. Mzita Baba, Mwana, Kumana, Mweya Musande. Amen.